Rádio Praha, zprávy.
České předsednictví předá Švédsku 3 nedodělky. V Pákistánu prý zmařen útok na několik ambasád, včetně české. Sklárna Heřmanova Huť ukončila po více než 100 letech výrobu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česko předá Švédsku půlroční předsednictví Evropské unie podle ministra pro evropské záležitosti Štefana Fileho se 3 nedodělky. Dokonce se nepodařilo dotáhnout volbu předsedy Evropské komise, otázku rozšíření unie o Chorvatsko a posilování vztahů s novou americkou administrativou. Minister File to řekl po dnešním jednání s předsedou švédského parlamentu Peterem Westerbergem. Zároveň ale zdůraznil, že Praha pro uzavření uvedených témat udělala maximum a nedodělky nejsou výsledkem nedostatku českého úsilí. Pákistánské úřady prý zmařily sérii bombových útoků na diplomatická zastoupení 6 států, mezi nimiž bylo i Česko. Oznámil to ve středu švédský list Aftonbladet s odvoláním na diplomatický zdroj. Kromě českého zastupitelského úřadu se terčem měly stát také ambasády Švédska, Norska, Maďarska, Itálie a Jihoafrické republiky. Mluvčí švédského ministerstva zahraničí listu potvrdil, že o víkendu byl zadržen muž se 2 tunami výbušnin. Zadržený údajně řekl, že si velvyslanectví vyhlédl kvůli postoji jednotlivých zemí v Afghánistánu. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal čelí trestnímu oznámení za chyby v hospodaření úřadu. Oznámením pro údajné porušování povinnosti při správě cizího majetku se zabývá příslušná policejní složka pro Prahu 1. Na dnešním jednání sněmovního kontrolního výboru o tom informoval jeho předseda Vladimír Koníček. Sdělil, že si od něj policie vyžádala potřebné doklady.
Dneska jsem obdržel dopis z prvního oddělení hospodářské kriminality od pana komisaře s tím, že žádá o materiály, které má k tomuto případu k dispozici kontrolní výbor, protože bylo na pana prezidenta podáno trestní oznámení porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 255 trestního zákona.
Až o 2000 korun si zřejmě polepší zdravotničtí pracovníci, včetně sester. Odhadují to zdravotnické odbory, které vycházejí ze slibu vlády. Ta už příslušné změny tabulek schválila. Místopředsedkyně odborového svazu zdravotnictví Ivana Břeňková ale upozornila na jistá úskalí.
To, co slíbilo ministerstvo zdravotnictví, se dostalo na papír, schválila to vláda, vyjde to ve sbírce zákonů a teď je otázka samozřejmě, jestli na to budou peníze a jak se ty peníze dostanou k zaměstnancům.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Po 102 letech výroby dnes zhasla pec sklárny Heřmanova Huť, kterou kvůli minimu zakázek opustí v srpnu 72 z 84 lidí. Koncem června dostanou výpověď. Vedení podniku, který je minimálně zadlužený, stále počítá s obnovením výroby poté, co pivovarům a výrobcům nápojů začnou docházet sklenice ve skladech. Sklárna Heřmanova Huť je jejich jediným výrobcem v Česku. Pražské hlavní nádraží dnes částečně ukáže svou novou tvář. Polovina zrekonstruované odbavovací haly už několik dní slouží veřejnosti. Dnes se otevřou i modernizované pokladny, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
Od začátku června slouží některé obchody a právě dnes se otevře také zákaznické centrum. Od 15 hodin už budou nakupovat cestující své jízdenky v novém zákaznickém centru. Podobné odbavení tam bude jako na letišti, kde nejsou skleněné přepážky a podobně. Zatím ale i nadále budou hlavně pro ty kratší cesty sloužit i klasické vnitrostátní pokladny.
Odkaz Shoah se jmenuje cyklus filmových projekcí v pražském kině Světozor. Jde o doprovodný program Mezinárodní konference o holokaustu, která bude 26. až 30. června v Praze a v Terezíně. V rámci projektu Příběhy bezpráví organizuje filmovou přehlídku společnost Člověk v tísni. Od pondělka do pátku tam běží celkem 5 filmů s tématikou holokaustu. Projekce jsou doplněny besedami, jejíž prostřednictvím se organizátoři, podle koordinátorky projektu Kateřiny Saparové, chtějí víc než do minulosti obracet k současným problémům naší společnosti.
Tato tématika je aktuální i v dnešní době vzrůstajícího neonacismu. Proto jsme také projekce doplnili krátkým sestřihem z vystoupení neonacistů v Plzni a v Litvě. Vínově a i tohoto tématu se týkají následné besedy.
Ze sportu. Jen 4 čeští tenisté se představí ve druhém kole Wimbledonu. Po Ivu Minářovi prošli sítem prvního kola Iveta Benešová, Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Ten si hladce poradil s Kolumbíncem Fajou po setech 6-4, 6-4 a 6-1 a mohl být spokojen. Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo až oblačno, občas s deštěm, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Kdo bude po Vladimíru Špidlovi příštím českým členem Evropské komise? Odpověď na tuto otázku vám dnes ještě nenabídneme. Uslyšíte ale, jakým směrem se ubírají úvahy o této věci. Věnovat se budeme perspektivám elektromobilů a řeč bude o dobrém vychování a etiketě, ke kterým chce české děti přivést nová knížka. Nebude chybět přehled tisku a v kulturní rubrice vám zase napovíme, co se lze představovat pod pojmem Radio Art. Příjemný poslech magazínu Rádia Praha vám přeje Petr Gabal. Evropský komisař pro sociální otázky Vladimír Špidla by rád i nadále reprezentoval svou zemi v Evropské komisi. Je si ale vědom toho, že jeho vůle nestačí a rozhodovat se o tom bude nikoli v Bruselu, ale v Praze, kde však Špidla k horkým kandidátům nepatří. Problém není ani tak v osobě bývalého sociálně demokratického premiéra, jako spíše v pozici, kterou zastává. Křeslo komisaře sociálních věcí se totiž českým politikům nezdá dost vlivné. Chtějí některý z ekonomických rezortů a v tom podle předsedy ODS Mirka Topolánka panuje mezi stranami shoda.
Ten důvod je jasný, jsme země, která prošla předsednictvím, získala si určitou reputaci. Myslím si, že máme usilovat, teď je otázka, jestli se to podaří, o portfolio více ekonomické, které je více vlivné, které může ovlivňovat samozřejmě nejenom Českou republiku a obecně Evropskou unii. V tomto smyslu to přání politických stran bylo stejné.
Topolánek se s lídrem ČSSD Jiřím Paroubkem shoduje i v tom, že o příštím eurokomisaři by neměla rozhodovat úřednická vláda Jana Fischera, ale až nový kabinet vzešlý z podzimních voleb. Šéf lidovců Cyril Svoboda namítá, že otálení jde proti deklarovanému zájmu o silný post a na podzim Čechům v komisi zbude leda tak místo vrátného. Podle Svobody má rozhodnout současná vláda a nabídnout silné jméno.
Jestliže chceme v Evropské komisi hrát důležitou roli, máme mít teď zájem o velké portfolio, to znamená o silný mandát. A silný mandát může mít jen pouze na obličej. A komisaře má být buď bývalý premiér nebo ministr, po případě může být guvernér banky nebo někdo v takové pozici. Evropská komise je mimořádně důležitý orgán Evropské unie a nelze tam poslat kohokoliv. No a to je úkol vlády. Je tu vláda? Je. Je to vláda, za kterou stojí ČSSD, ODS a Zelení? Je.
Místo předseda ODS Petr Nečas připouští, že odkládání výběru eurokomisaře může komplikovat vyjednávání v Bruselu. Za důležitější ale považuje principy.
Především je tady velmi vážný důvod zachování základního demokratického charakteru výběru eurokomisaře. Eurokomisař, ať se to každému líbí nebo ne, je politická pozice.
Proto podle něj nemá rozhodovat úřednická vláda, ale až ta politická s mandátem z voleb. Ta si ale bude vybírat ze sobě blízkého okruhu osobností a bez předem známého jména se zase bude těžko vyjednávat o konkrétním rezortu, myslí si místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.
Já si myslím, že to jednoduché není. Nevylučuju to, je možné to zkoušet, ale i tady by to chtělo dohodu, která se zřejmě bude tvořit obtížně a myslím si, že ve skutečnosti je to ideální spíš spojit s určitou tváří.
I bývalá poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková si myslí, že české ambice nejsou přehnané. Ovšem, každým dnem klesají.
Skutečnost, že končí předsednictví a my nemáme ani ujasněno, jaké portfolio v Unii chceme zastávat, natož koho do Unie chceme poslat, znamená, že jsme vlastně prohospodařili jeden z těch nejvýznamnějších kapitálů, které nám české předsednictví mohlo poskytnout. Kdybychom byli v té dobré, zdravé formě předsedali, tak jsme si mohli říct prakticky s výjimkou předsedy komise o jakékoliv křeslo.
A to nejen z formálního titulu končícího předsednictví, ale i kvůli okamžikům, v nichž se České republice dařilo, dodává Hybášková.
Já bych si uměla představit, že by si Česká republika po lednových zážitcích tohoto roku mohla šahnout pro významné portfolio energetiky, které bude dále a dále významnější. Je to jedna z nejvýznamnějších evropských agend.
Až desítky elektromobilů by se mohly v příštích letech objevit v ulicích Prahy a Ostravy. Nakoupit a zapůjčit je neziskovým organizacím má v plánu skupina ČES. Do poloviny příštího roku chce firma zprovoznit prvních 10 z až stovky plánovaných vozů, pokračuje Martina Bílá.
Takový je zvuk elektromobilu. Jak jste slyšeli, ve srovnání s klasickým autem je vůz na elektriku mnohem tichší. Kromě nízké hladiny hluku jsou výhodou také nízké emise. Elektromobily, které jsou dnes běžně na trhu, ujedou na jedno nabití něco více než 100 kilometrů. Předpokládá se, že během 10 let bude běžné na jedno nabití dojet až 300 kilometrů, říká generální ředitel ČESu Martin Roman a prozrazuje, jaké má skupina v oblasti elektromobility plány.
Tak já myslím, že těch prvních letech to budou spíše desítky kusů než stovky a na tom rozšíření bude hodně záležet to, jak to půjde dopředu vývojářům, kdy budou na trhu elektromobily s dalším dojezdem, kdy se podaří i stlačit cenu baterií a na tom především závisí to, jak rychle se podaří elektromobily rozšířit.
Projekt je podle Martina Romana pro ČES ekonomicky smysluplný a mohl by přilákat nové zákazníky. Na elektromobilech bude řidiče samozřejmě nejvíce zajímat pořizovací cena vozu a náklady na jeho provoz. Kolik takový elektromobil stojí?
Tak v dnešní době stojí baterie cca 200 až 250 tisíc korun a o tolik taky cca je dražší ten vůz, než je vůz standardní. Já si myslím, že technologie půjde hodně rychle dopředu, tak i slevní tu technologii a dostaneme se mnohem blíže k těm dnešním cenám. Nehledě na to, že ten automobil má už dnes mnohem výhodnější provoz než automobil benzínový, to znamená, máte sice trošku vyšší pořizovací náklady na druhou stranu, ale zase potom máte levnější provoz.
O projekt se zajímá také hlavní město Praha, které podle primátora Pavla Béma podporuje elektromobily ze dvou důvodů, které už byly nastíněny na začátku. Představují nulovou zátěž pro životní prostředí ve městě a protože jsou tiché, snižují i hlukovou zátěž, které jsou obyvatelé metropole denně vystaveni.
Pochopitelně Praha uvažuje a do budoucnosti možná zavede různé pobídky, které by a výhody, které by umožnily například zlevněný vjezd do centrální části města po zavedení mýtného právě pro elektromobily. Má to v sobě jednoduchý argument, to životní prostředí prostě a jednoduše v centrální části města potom bude čistší.
Využívat elektromobily by mohly ještě před běžnými řidiči organizace, které zřizuje hlavní město Praha, jako je například městská policie nebo školská a kulturní zařízení.
Draka je lepší pozdravit. To je název nové knihy o dobrém vychování a etiketě. Kniha, která měla v úterý křest v pražském paláci knih Luxor, je určena dětem a podnět k jejímu vzniku dala Eliška Hašková-Kůlič. S Češkou, která v Bílém domě pracovala pro 5 amerických prezidentů a dnes vyučuje etiketu v Česku, natáčela Milena Štráfeldová.
Jak jsou na tom sami Češi a její děti s dobrým vychováním?
Tak já si myslím, že všude na světě to dosti selhalo. A že nejenom Češi, ale i ostatní potřebují tomu dát větší pozornost, protože je to základem životního úspěchu i světovému úspěchu.
Co podle vás Čechům v tom dobrém vychování chybí nejvíc?
Ohleduplnost je to nejdůležitější, protože etiketa je prázdná bez morálního chování a ohleduplnost vůči druhým je to nejdůležitější, co nám chybí někdy.
Vy etiketu učíte i ve svých kurzech. Změnilo se něco za poslední léta, co zde působíte k lepšímu?
Já ráda vidím ty mladé diplomati, kteří jsem kdysi vyučovala, který jsem 15 let na diplomatické akademii vyučovala, který vidím teďkon ve světě už v pozicích a jsem velice šťastná, že prostě si něco z toho vzali a jsem na ně velice hrdá. I jiné lidi, kteří prošli mým školením, prostě jsou o to víc vybavený v tom životě.
Poslední otázku, s čím lze začít s etiketou u malých dětí?
Právě knížkama jako tato. Já myslím, že je to důležité, aby hned od malého dítě vědělo, že jsou meze, že není jediné na světě, že prostě musí se chovat s respektem pro druhý.
Kmotrou nové knihy o dětské etiketě byla ministryně školství Miroslava Kopicová. I ona se zamyslela nad tím, co českým dětem k dobrému vychování nejvíc schází.
To já si myslím, že jim chybí čas rodičů, který věnovali v době transformace jiným starostem, které měli. A já mám pocit, že dětem chybí trochu zakotvení. Myslím si, že jsou nadané, schopné, chytré, ale trošku jsme nechali rozklížit školskou soustavu. Trošku se mi zdá, že jim nedáváme to, co by potřebovali. Ta doba, která je teď očekává, do které rostou, je velmi náročná. Je náročná z hlediska expanzivního růstu technologií, kdy samozřejmě jejich učitelé a jejich rodiče mají problém se té rychlosti přizpůsobit a oni v tom jsou trošku sami. A z té druhé stránky jim chybí ten normální klidný život, kdy vědí, že starších lidí si vážíme, kdy vědí, že zdravíme, kdy vědí, že se k sobě chováme slušně. A to se jim bohužel v tom současném hektickém prostředí trošku nedostává z naší strany a také si myslím, že to je tím, že jim chybí vzory.
Bohatě ilustrovaná knížka přináší nejen pohádky pro děti, ale i rady pro jejich rodiče, jak dětem základy dobrého vychování přiblížit, třeba v příběhu o prolhaných ponožkách nebo o tom, jak se daří kazi světům.
Posloucháte Rádio Praha.
Václav Havel si splní sen z mládí. Uslyšíte mimo jiné v přehledu středečního českého tisku, ve kterém listoval Josef Kubečka.
Rozhovor s ex-prezidentem Václavem Havlem přinášejí Lidové noviny. Důvodem je skutečnost, že se rozhodl osobně režírovat filmovou podobu své poslední hry Odcházení. Podle svých slov se tak vrátí na začátek své kariéry, kdy po povolání režiséra toužil, ale z kadrových důvodů mu to nebylo umožněno. Celý projekt je prý zatím v zárodku a tak Václav Havel neprozradil ani herecké obsazení. Naznačil ale, že má být podobné tomu, které si představoval i pro divadelní podobu příběhu. Zelení na odchodu vtipkují, uvádí deník Právo. Čtveřice zelených poslanců pobavila své kolegy, když v minulých dnech předložila vlastní návrhy zákonů, které by měly mimo jiné konečně zatočit s poslaneckou a senátní imunitou nebo s praxí tzv. Přílepků zákonům. Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, pokud by ale tyto návrhy nebyly předem odsouzeny k nezdaru. Důvod je prostý. Minulý týden skončila patrně poslední schůze poslanecké sněmovny, která se mohla zákony před říjnovými volbami zabývat. A to, co poslanci nestihli definitivně schválit, automaticky končí v propadlišti dějin. Zelení samozřejmě považují své nápady za potřebné, z ostatních stran se ale na ně snesla kritika a posměch za to, že si honí triko před volbami a že si chtějí ze svých návrhů udělat volební kampaň, píše deník Právo. Hospodářské noviny informují o zajímavé komunikaci s primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem. Ten si popletl telefonní čísla a u redaktora deníku si objednal vyhazov šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Adresátem měl být šéf jednoho z odborů magistrátu, jenže text dorazil na mobil redaktora, který má stejné příjmení a primátor Bém ho má uloženého ve svém telefonu. Roznětkou, která primátora dopálila tak, že nedával pozor, u koho si vyhazov šéfa městské hromadné dopravy objednává, byla pondělní hádka právě s Martinem Dvořákem. Ten nechtěl Bémova člověka dosadit na místo ekonomického ředitele podniku. S odvolání Dvořáka nakonec sešlo. Není třeba přistupovat k personálním změnám, napsal Pavel Bém později už správnému adresátovi, tedy redaktorovi Hospodářských novin. Podle Mladé fronty Dnes změnila krize postoj Čechů k marodění. Stonají teď totiž méně doma, naopak častěji chodí nemocní do práce. Když už musí zůstat v posteli, raději si vezmou dovolenou místo, aby si vzali neschopenku. Kromě obav, že se maroděním v době krize znelíbí svému zaměstnavateli, stojí za změnou chování i fakt, že většině lidí se od nového roku marodit nevyplatí. Potvrzují to lékaři i firmy, které nemocné kontrolují a mají nouzy o zakázky, uvádí Mladá fronta Dnes.
Moderní umění na sebe bere nejrůznější podoby. Víte například, co si představit pod pojmem sound art, klangkunst anebo akustické umění? Jsou to díla vytvářená umělci, které okouzlil zvuk. Nejen zvuk hudebních nástrojů, ale zvuk obecně. Zvuk, jehož zdrojem je lidská činnost, předměty, příroda. Tyto zvuky sound artisté zaznamenávají, přetvářejí, komponují do celků, zapojují je do interakce s posluchačem. A co je to radio art? To se dozvíte v repríze kulturní rubriky Viléma Faltýnka.
Z kultury.
Tak radio art samozřejmě už ze své podstaty je uměním, které je závislé na rozhlasovém médiu jako takovém. Vlastně vytváří nové komunikační cesty skrze něj mezi posluchačem a autorem. Sound art není závislý na médiu rozhlasu, i když může být ta zvuková stránka věci skrze něj tedy nějakým způsobem reprodukována.
Říká Michal Jurman, autor knihy Zvukové umělecké experimenty v českém rozhlasovém vysílání. Podstatou obou disciplín je tedy shodně práce se zvukem. Radio art má svého hlavního propagátora v Česku v osobě Michala Rataje, hudebního skladatele, který působí také jako producent Českého rozhlasu a vytváří prostor pro vznik radio artu. Před 6 lety založil pořad Prem edice Radio Ateliéru, ve kterém uvádí původní novinky z této oblasti.
Odkud jste brali tvůrce? Byli to lidé, kteří měli nějakou zkušenost s radioartem? Věděl tady vůbec někdo, co je to radioart?
Z tohoto pohledu musíme trošku asi mluvit v širším slova smyslu, nikoliv jenom o radioartu, ale o akustickém umění ve velmi obecném slova smyslu. Radioart vždycky velmi úzce souvisel s elektroakustickou hudbou a tudíž s tradicí nějaký hudební kompozice. Zároveň velmi úzce vždycky souvisel s literaturou a z celou řadu jejich experimentálních forem, počínaje konkrétní poezí přes nejrůznější text, sound, experimenty až po happeningy. Jo. V Česku známe základní problém, jaký je a jaký ještě dlouho bude trvat a jehož důsledky budeme pociťovat, že v podstatě neexistuje napříč vším tím, co jsme jmenovali, nějaká kontinuita. Nikdy neexistovala.
A z jakého prostředí tedy vzešli ti, kteří vytváří ten radio art dnes?
Za těch 6 let jsou takové dvě skupiny lidí. Jedni s akademičtějším typem vzdělání, kteří přicházejí do rádia jako skladatelé víceméně a kteří přinášejí spíše koncepty založené na jakémsi tradičním kompozičním řemesle. A pak lidé spíše mimo akademické zázemí, přicházející z různých nezávislých scén, hudebně, tanečně, klubově, happeningově orientovaných, kteří často spíš řeší koncepty více než kompozici. A zdá se mi, že přesně někde uprostřed těch dvou světů leží nějaký ideál, který asi nikdy nedosáhneme. Ale taky se mi zdá, že je to věc určitého vývoje a můžu už dneska konstatovat, že k určitému prolínání vlivů a prolínání zkušeností dochází.
Nepovažuji ani žádného hudebníka, ani zvukového umělce. Je to prostě něco, co mě zajímá a čím se zabývám, pokud mám k tomu nějakou příležitost a snažím se to i propagovat mezi studenty.
Miloš Vojtěchovský je estetik a teoretik umění a vysokoškolský pedagog. Zvukovou tvorbou se začal zabývat už v 70. letech jako amatér a na amatérské bázi pokračuje dosud. Momentálně se zaměřuje na sbírání zvuků Prahy. Pro pořad Prem edice vytvořil několik kompozic.
Tam šlo vlastně o kompozici z nějakých nalezených zvuků, tam jsem vlastně minimálně sám něco nahrával, spíš jsem zpracovával a skutečně deformoval a vrstvil nějaký zvuky, který jsem sám. To je ten základní rozdíl a přiznám si, že pro mě už je to taková jako saturovaná věc, že mě víc zajímá akustický zvuk, ať už nějakého nástroje, nebo ten čistý ambientní zvuk nějakého prostředí, který se mi zdá, že je výjimečný.
to samozřejmě dnes menšinový žánr radio art jako takový, i podle toho bohužel jsou mu dávány ty časové frekvence i ve veřejnoprávním médiu jako Český rozhlas. To na jednu stranu ano, samozřejmě, ale jako ve všech druzích umění i radio art má svoje posluchače, má svoje zájemce všude po světě. Myslím si, že radio art spíše proniká do celé řady dalších umění a možná se vždy nepojmenovává jako radio art, ale je zde přítomný.
Podle Michala Jurmana je radio art moderní uměleckou formou ne proto, že využívá nejnovějších technických prostředků jako rádio, počítače a internet, ale proto, že vyjadřuje pocity současných lidí.
V tomhle tom duchu já vnímám radio art jako způsob, jak spolu moderní lidi snaží navázat kontakt, snaží si sdělit pocity, které třeba jsou podle nich právě radio artem nejlépe sdělitelné.
Michal Rataj říká.
Teprve z určitého časového odstupu je možné vnímat určité tendence. Je důležitější vědět, kam jít a na koho se obracet a jakým způsobem dělat program. A ta vize je v tom rádiu hlavně, že jo? Prostě rádio je přece obrovská vize a zdá se mi, že dneska prostě se stoletou tradicí toho média často úplně zapomínáme na to, co je ta vize toho rozhlasu, jo? A za těch 100 let samozřejmě se objevila celá řada strašně zajímavých konceptů, které tu zapadly více, tu zapadly méně. A s dnešní rádiovou kulturou, takovou tu viditelnou nebo slyšetelnou kolem nás, která je naprosto zoufalá, samozřejmě tak většina těch konceptů nemá nic moc společného. Zdá se mi, že určitá část potenciálu rádio staví vysoko nad vizuální média a myslím si, že má smysl si to připomínat a osvěžovat.
Magazín Rádia Praha končí. Jménem kolegu vám za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on